วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กรุงปารีสเมืองแห่งแสงสว่างและความรักกลายเป็นฉากของความรุนแรงและความเกลียดชังหลังจากที่มือปืนยิงกราดสำนักงานของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชาลีเอ็บโดที่เป็นสื่อเสียดสีสังคมการเมืองและศาสนาอย่างไม่จำกัดว่าจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวของศาสนาใดๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกนับ10หนึ่งในผู้ก่อการตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์ขณะก่อเหตุคำประนามการก่อการร้ายในครั้งนี้มาจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงสันนิบาตอาหรับด้วยนอกจากนั้นยังมาจากผู้นำศาสนาอิสลามอีกหลายสถาบันและจากประเทศต่างๆมากมายประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและโหดร้ายและตนจะให้การสนับสนุนต่อรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อนำพาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่เหตุการณ์นี้มุ่งเป้าไปที่สื่อมวลชนย้ำให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายกลัวเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าค่านิยมที่คนสหรัฐยึดถือเช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศสนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกสยบไปได้ด้วยความรุนแรงของคนไม่กี่คนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าการก่อการร้ายครั้งนี้ยังโจมตีเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นด้วยเขากล่าวว่าเสรีภาพข้อนี้อาจถูกโจมตีได้แต่ไม่มีวันที่จะถูกลบออกไปได้เพราะคนที่กล้าหาญและมีจิตสำนึกทั่วโลกจะไม่ยอมปราชัยต่อการข่มขู่จากคนที่ต้องการทำลายค่านิยมนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับผู้นำศาสนาอิสลามที่กล่าวว่านักข่าวของชาลีเอ็บโดที่เสียชีวิตเป็นผู้เสียสละเพื่อเสรีภาพรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อชาวฝรั่งเศสและชาวกรุงปารีสว่าชาวอเมริกันทุกคนยืนเคียงข้างท่านและจะร่วมกันเผชิญหน้ากับแนวทางสุดโต่งที่รุนแรงและร่วมกันปกป้องเสรีภาพด้วยกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีกับอีก5วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจเบลเยียมบุกสังหารผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย2รายที่เมืองใกล้ชายแดนเยอรมนีพระสันตะปาปาฟรานซิสเดินทางถึงฟิลิปปินส์แล้วสภายุโรปกล่าวหารัสเซียว่ากระทำการเข้าข่ายก่อการร้ายในยูเครนครับและในช่วงธุรกิจวันนี้ธนาคารกลางสวิสเลิกตรึงค่าเงินและทำให้ตลาดหุ้นสวิสดิ่งอย่างรวดเร็วนะครับข่าวการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดถูกท้วงติงเรื่องมาตรฐานการจัดการกรณีนักเรียนถูกกล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศและได้แก้ไขปรับปรุงทันทีนะครับนอกจากนั้นที่พลาดไม่ได้ช่วงท้ายรายการวันนี้รายชื่อภาพยนตร์ชิงออสการ์ออกมาแล้วนะครับรอฟังจากคุณนิตยามาพึ่งผมครับครับเริ่มที่ประเทศเบลเยียมนะครับตำรวจเบลเยียมบุกจู่โจมที่กบดานของผู้ก่อการร้ายใกล้ชายแดนเยอรมนีและสังหารผู้ต้องสงสัย2รายอัยการเบลเยียมกล่าวว่าตำรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยเตรียมการก่อเหตุรุนแรงในเบลเยียมและสมาชิกของกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มย่อยนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากซีเรียนะครับนอกจาก2คนที่ถูกสังหารโดยตำรวจผู้ต้องสงสัยอีก1คนตอนนี้อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะครับอัยการเบลเยียมไม่ได้ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์นี้กับก่อการร้ายกับการก่อการร้ายในฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายนะครับนอกจากนั้นเขายังกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเตือนภัยเหตุก่อการร้ายในเบลเยียมมาอยู่ที่ระดับที่3จากที่ระดับรุนแรงที่สุดคือระดับ4นะครับและมาที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐอยู่ที่กรุงปารีสเพื่อที่กระชับความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสและให้กำลังใจชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะชาวกรุงปารีสนะครับที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นหลังจากผู้ก่อการร้ายก่อเหตุโศกนาฏกรรมสังหารเหยื่อรวม17รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวยอมรับว่าทำพลาดที่ไม่ได้ส่งผู้นำจากสหรัฐเข้าร่วมการเดินแสดงพลังกับผู้นำโลกคนอื่นๆที่กรุงปารีสหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับได้ยังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองให้สัญญาว่าฝรั่งเศสจะปกป้องประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาและว่าชาวมุสลิมกำลังตกเป็นเหยื่อของลัทธิแห่งความบ้าคลั่งอย่างไรก็ดีหลังจากที่หนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดฉบับล่าสุดออกวางขายซึ่งเป็นฉบับแรกหลังจากการโจมตีในกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบรรดาผู้นำมุสลิมต่างออกมาตำหนิหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งครับผู้สื่อข่าวซาร่าเฮเนซีส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพศสุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองกล่าวต่อสถาบันอาหรับเวิลด์อินสติทิวต์ในกรุงปารีสในวันพฤหัสบดีว่าศาสนาอิสลามกับระบอบประชาธิปไตยนั้นไปด้วยกันได้และยังได้กล่าวขอบคุณเอกภาพของโลกอาหรับที่ร่วมกันประนามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คำกล่าวของผู้นำฝรั่งเศสครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เพิ่งเกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ครั้งล่าสุดที่บรรดาผู้นำโลกมุสลิมและผู้นำทางศาสนาอื่นๆมีต่อหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดฉบับใหม่ที่เพิ่งออกวางขายซึ่งเป็นฉบับแรกหลังการโจมตีในกรุงปารีสพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสในวันนี้ว่าควรมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการดูหมิ่นผู้นับถือศาสนาอื่นนั้นเป็นเรื่องผิดขณะที่ประธานาธิบดีอียิปต์มีคำสั่งให้สามารถคว่ำบาตรสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างชาติที่มีเนื้อหาล่อแหลมก้าวร้าวทางศาสนาได้และที่ตุรกีศาลได้สั่งปิดเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่เผยแพร่หน้าปกหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดฉบับใหม่ หน้าปกของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนั้นเป็นภาพการ์ตูนของศาสดามูฮัมหมัดกำลังถือป้ายที่มีข้อความว่าเจอซูชาลีหรือ I am Charlie ใต้คำว่า All is forgiven ในวันพุธชาวมุสลิมในหลายประเทศเดินขบวนประท้วงภาพหน้าปกหนังสือพิมพ์ฉบับนี
้เอ็มมิสมันนาร์อาคาริติชิบอลลัสซ์กาเซเซ่บุกินยับติดตามในซามเนเรจิติ
ผู้ประท้วงชาวตุรกีผู้นี้บอกว่าหนังสือพิมพ์ Charlie Hebdo ได้ดูหมิ่นศาสนาอิสลามและว่าผู้ที่ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะต้องชดใช้ทางด้านคุณนิฮาร์อาวาดผู้ก่อตั้งสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามหรือ CARE ชี้ว่าปกติแล้วชาวมุสลิมต่างปฏิเสธการเผยแพร่ภาพศาสดามุฮัมมัดไม่ว่าจะเป็นภาพในทางบวกหรือลบ
Many voices in the Muslim world express defining that they have been offended by the republishing of that name that is
คุณอาวัชเชื่อว่าบรรดาชาวมุสลิมทั่วโลกต่างกำลังทำสิ่งพวกที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นจุดยืนที่ถูกต้องนั่นคือการแสดงออกให้เห็นว่าไม่พอใจต่อหนังสือพิมพ์ดังกล่าวถึงกระนั้นตนยังไม่เห็นว่ามีใครเรียกร้องให้โจมตีหรือทำอันตรายต่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อีกจึงถือได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาลีเอฟโดเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นเพียงความตั้งใจของคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นบริษัทผู้จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ชาลีเอฟโดระบุว่าได้วางขายชาลีเอฟโดฉบับล่าสุดไปแล้ว1ล้านฉบับในวันพฤหัสบดีซึ่งขายหมดเกลี้ยงและจะวางขายวันศุกร์อีก1ล้านฉบับโดยมีแผนพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่นี้ออกมาทั้งหมด5ล้านฉบับด้วยกันทางด้านคุณแคโรลเคิร์สเทนนักวิชาการด้านศาสนาอิสลามแห่งมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจในกรุงลอนดอนกล่าวว่าการพิมพ์เผยแพร่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกมาจำนวนมากจะสร้างความไม่พอใจต่อชาวมุสลิมและอาจก่อให้เกิดความแตกแยกทางศาสนาอีกครั้งในยุโรปและที่อื่นๆครับ
Muslims probably have a tendency to interpret the very fact to run such a large print role as
คุณเคิร์สเทนชี้ว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะมองว่านี่คือความท้าทายและนั่นคือสาเหตุของการประท้วงในหลายประเทศในขณะนี้นักวิชาการผู้นี้เชื่อว่าจำเป็นต้องมีการหารือกันอย่างจริงจังว่าอะไรคือเส้นแบ่งและบรรทัดฐานของคำว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ยังคงไม่มีความชัดเจนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ข่าวต่อมานั้นเกี่ยวกับชายชาวประเทศมาลีที่ช่วยชีวิตเหยื่อจากเหตุการณ์ก่อการร้ายสัปดาห์ที่แล้วที่ร้านขายของชาวยิวในกรุงปารีสนะครับทางการฝรั่งเศสประกาศว่าจะให้สัญชาติฝรั่งเศสแก่ชายผู้นี้เพื่อตอบแทนความกล้าหาญของเขาโดยที่ทางการฝรั่งเศสประกาศว่าจะให้สัญชาติแก่นายลาซาน่าบาติลีวัย24ปีผู้นี้นะครับเขาเป็นผู้ที่พาคนไปหลบในห้องด้านล่างของซุปเปอร์มาร์เก็ตชาวยิวขณะที่ผู้ก่อการร้ายจับคนเป็นตัวประกันก่อนตำรวจบุกเข้าสลายนะครับนายบัตติลีเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและเขาบอกว่าเขาถือว่าทุกคนเหมือนกับพี่น้องไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามและในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนั้นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเขาอยู่ในฝรั่งเศสมาได้ 8-9 ปีและได้ยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วกระทรวงกิจการภายในของฝรั่งเศสกล่าวว่าได้เร่งดำเนินการเรื่องการขอสัญชาติของนายบัตติลีหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับยังอยู่ที่ยุโรปนะครับสภายุโรปกล่าวหารัสเซียว่าสิ่งที่รัสเซียกระทำต่อยูเครนเข้าข่ายว่าเป็นการกระทำก่อการร้ายถ้อยคำดังกล่าวปรากฏอยู่ในมติของสภายุโรปที่ตำหนิรัสเซียที่ใช้นโยบายแผ่ขยายอำนาจเข้าสู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับขณะเดียวกันยูเครนก็กำลังไว้อาลัยการเสียชีวิตของผู้โดยสารรถ13คนที่ถูกสังหารจากจรวดในบริเวณที่ถูกโจมตีนั้นอยู่ที่เมืองดอนเนียนส์ซึ่งเป็นเมืองที่ฝ่ายกบฏนั้นคุมพื้นที่อยู่ครับครับอีกข่าวหนึ่งอยู่ในเอเชียนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสเดินทางถึงฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งท่านได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างจากชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศในเอเชียที่มีชาวแคทอลิกมากที่สุดนะครับในวันอาทิตย์ป๊อปฟรานซิสจะร่วมพิธีทางศาสนากลางแจ้งที่กรุงมะนิลาและคาดว่าน่าจะมีคนเข้าร่วมงานราว6ล้านคนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับ Voice of America VOA Washingtonครับก่อนไปฟังคุณนิตยารายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐดัชนีสำคัญลดตัวลงครับดาวโจนส์ลดลง106จุดมาอยู่ที่ 17,321 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา69จุดปิดที่ 4,571 S&P ร่นลง19จุดปิดที่ 1,993 ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง1ดอลลาร์นะครับปิดที่47ดอลลาร์กับอีก607เซนต์ต่อแบเรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก75สตางค์ครับและตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ค่ะธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ทำความตื่นตะลึงให้กับตลาดการเงินในวันพฤหัสบดีนี้นะคะด้วยการประกาศยกเลิกนโยบายกำหนดค่าเงินกำหนดการค่าเงินในการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างสวิสฟรังกับยูโรซึ่งในขณะนี้ 1.2 สวิสฟรังต่อ1ยูโรและใช้กันมาตั้งแต่ปีค.ศ.2011ทำให้ค่าเงินสวิสปรับตัวสูงขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรซึ่งผลที่ตามมาก็คือตลาดหุ้นตกอย่างรวดเร็วเกินกว่า 10% นับว่าต่ำสุดในช่วง25ปีที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นของสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้เพราะความหวั่นวิตกต่อผลกระทบในภาคส่งออกของประเทศนิกแฮยักผู้บริหารสูงสุดของบริษัทนาฬิกาสวอชของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าการดำเนินการของธนาคารกลางของสวิสในวันพฤหัสบดีนั้นเปรียบเสมือนกับคลื่นสึนามิที่โถมเข้าใส่อุตสาหกรรมส่งออกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและทั้งประเทศนะคะได้รับผลกระทบจากการปรับค่าเงินที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีค่าเงินที่แข็งตัวขึ้นเป็นฝันร้ายของบริษัทธุรกิจส่งออกแนวหน้าของประเทศโดยเฉพาะเมื่อภาคการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีมากกว่า 40% นะคะที่ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าในเขตเงินยุโรปส่วนทางกรุงวอชิงตันกรรมการผู้จัดการของ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างแข็งขันนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกได้แต่ลำพังเพียง2ปัจจัยนี้ไม่พอที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจโลกฟื้นฟูกลับคืนมาอย่างที่ต้องการได้เพราะยังมีตัวแปรอื่นๆเช่นอัตราการโตทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงนอกจากนี้ในยุโรปมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเชื่องช้ามานานแล้วในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออย่างที่ต้องการนั้นไม่ปรากฏให้เห็นนะคะนั่นก็เป็นปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนางคริสตินลากาดกล่าวข้อความข้างต้นที่ว่านี้ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนหน้าที่ IMF นะคะนางคริสตินลากาดเป็นกรรมการผู้อำนวยการของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อนหน้าที่ IMF จะเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจโลกออกมาในสัปดาห์หน้ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ IMF ยังเร่งเร้าผู้วางนโยบายของประเทศต่างๆให้แสดงความเป็นผู้นำและความกล้าหาญทางการเมืองเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเศรษฐกิจที่กำลังเริ่มจะโตมีสิทธิ มีเสียงมากขึ้นในการตัดสินใจของ IMF นอกจากนี้เธอยังเร่งเร้าให้ประเทศต่างๆเลิกหรือว่าลดนะคะเงินอุดหนุนทางด้านพลังงานที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่องบประมาณและเศรษฐกิจของบางประเทศด้วยค่ะทีนี้มาพูดกันในเรื่องน้ำมันนะคะราคาตลาดน้ำมันดิบโลกลดต่ำลงเป็นรอบที่4ในช่วง5วันที่ผ่านมาหลังจากที่องค์การโอเปกหรือองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมออกมากล่าวว่าทางองค์กรคาดหวังที่จะเห็นความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงภายในปีนี้ยังมีการคาดการณ์อีกอย่างนึงด้วยนะคะว่าราคาน้ำมันที่ลดลงนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนขุดเจาะหาน้ำมันซึ่งจะช่วยควบคุมกำลังการผลิตน้ำมันของสหรัฐที่เวลานี้พุ่งสูงเป็นประวัติการให้ช้าลงได้กำลังการผลิตน้ำมันของสหรัฐนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถผลิตได้มากกว่า9ล้านบาร์เรลต่อวันในขณะที่กำลังผลิตของโอเปกนั้นตกประมาณเกือบจะ29ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะทั้งประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและสหรัฐยังไม่มีท่าทีที่จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาดนะคะนักวิเคราะห์คาดด้วยนะคะว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่นะคะในปีนี้จะตัดงบประมาณของตนลงถึง 18% และทำเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่นะคะประมาณ 90% ของซาอุดิอาระเบียนั้นมาจากน้ำมันส่วนดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นซาอุดิอาระเบียนั้นลดลงไปแล้ว 25% ในช่วง3เดือนแรกที่ผ่านมาค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะ Google จะเลิกขาย Google Glass หรือแว่นตา Google นะคะเวอร์ชั่นปัจจุบันและจะปรับปรุงหน่วยธุรกิจของตนทางด้านนี้เสียใหม่รายงานข่าวกล่าวว่า Google Glass เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งมีข้อมูลบรรจุอยู่ที่แว่นตาเองนั้นจะออกวางขายได้ในเวลาต่อไปในปีนี้ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับเมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานสิทธิพลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐประกาศว่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นทำผิดกฎที่ห้ามการกีดกันทางเพศณสถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐนะครับแคทรีนลามอนจากกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้กล่าวว่าคณะนิติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดมีปัญหาในการใช้มาตรการเพราะว่าใช้มาตรการที่ไม่เหมาะสมในการสืบสวนหาความจริงหากเกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ
The ultimate findings that we reached were that the law school had been using an inappropriate standard for review.
เธอบอกว่านอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรมอย่างเพียงพอในการเดินเรื่องและดำเนินการเกี่ยวกับกรณีประเภทนี้นะครับโรงเรียนสอนนักกฎหมายของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งนี้ยังใช้มาตรฐานที่ล้าสมัยซึ่งระบุว่าจะมีการสืบสวนหาความจริงได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ 75% ที่นักเรียนถูกละเมิดทางเพศจริงแต่ทันทีที่กระทรวงศึกษาธิการท้วงติงฮาร์วาร์ดยินยอมที่จะปรับมาตรฐานและมาใช้ระบบใหม่ซึ่งเริ่มการสืบสวนได้หากมีความเป็นไปได้ที่ระดับต่ำลงมาคือที่ 50% นะครับมาซาไมนาวคณะบดีของคณะนิติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดกล่าวว่าสถาบันของเธอนั้นตระหนักถึงปัญหานี้และลงมือปรับปรุงอย่างแข็งขันด้านเวนดี้เมอร์ฟี่ทนายความและอาจารย์พิเศษแห่งสถาบันนิวอิงแลนด์สกูลออฟลอกล่าวว่าความกระตือรือร้นของฮาร์วาร์ดนั้นเป็นแรงกระเพื่อมให้กับสถาบันอื่นๆเร่งรัดแก้ไขจุดบกพร่องบ้าง
Harvard is held to account if Harvard changes its policies in a way that expresses women's full equality and a commitment to
เธอบอกว่า Harvard นั้นเป็นผู้นำไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องความรู้เพราะว่าเป็นสถาบันที่เป็นแกนนำเรื่องสถาบันการศึกษาอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามคณาจารย์วิชากฎหมาย28คนร่างจดหมายไม่เห็นด้วยกับมาตรการใหม่ เพราะพวกเขาเห็นว่ามาตรการใหม่นั้นขาดการปกป้องและความยุติธรรมที่เพียงพอต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศนะครับอาจารย์อลิซาเบธบาร์โทเลตบอกว่าหลายคนนั้นเป็นห่วงว่านโยบายใหม่ขาดความชัดเจนครับ
If two students go out for an evening have a couple of drinksand end up engaging
ถ้าบอกว่ายกตัวอย่างนะครับว่าหากว่านักเรียน2คนออกไปกินไปเที่ยวในยามค่ำคืนวันหนึ่งและดื่มแอลกอฮอล์จนท้ายสุดมีเพศสัมพันธ์กันแต่ต่อมาคนหนึ่งเห็นว่าต้องร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่ามาตรฐานใหม่นั้นยังเต็มไปด้วยความคลุมเครือจนทำให้นักเรียนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างไม่เป็นธรรมครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวจากออสการ์มาส่งท้ายครับครับและตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วนะครับกับข่าวเกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อภาพยนตร์เพื่อรับรางวัลออสการ์เชิญรับฟังครับ
ค่ะภาพยนตร์สองเรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองประเภทต่างๆมากถึง9ตัวเท่ากันนะคะแล้วก็มากกว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนั้นคือ Birdman และ The Grand Budapest Hotel ค่ะ
You steal art?
One picture. Anyway, we need to make a plan for your survival
ส่วนหนึ่งจาก The Grand Budapest Hotel จากฝีมือของผู้กำกับ Wes Anderson ซึ่งได้รับรางวัล Golden Globe ในฐานะผู้กำกับดีเด่นในสัปดาห์ที่แล้วนะคะและเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับตุ๊กตาทองด้วยส่วน Birdman นั้นจุดเด่นอยู่ที่บรรดานักแสดงแล้วก็ผู้กำกับนะคะที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองรางวัลประเภทอื่นๆที่ The Grand Budapest Hotel ได้รับการเสนอชื่อนั้นรวมถึง Cinematography หรือการถ่ายทำการออกแบบเสื้อผ้าและเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะสำหรับนักแสดงฝ่ายชายที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นไม่มีชื่อใครที่ทำให้ประหลาดใจนะคะไมเคิลคีตันจาก Birdman Steve Carell จาก Foxcatcher Bradley Cooper จาก American Sniper Benedict Cumberbatchจาก The Imitation Game และ Eddie Redmayne จาก The Theory of Everything เขาได้รับรางวัล Golden Globe ไปในสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะสำหรับฝ่ายหญิงนั้นมีผู้ที่ได้รับชื่อแบบม้ามืดค่ะ
Marion Cotillard in Two Days One Night Felicity Jones
เสียงประกาศของประธานของ Academy of Motion Picture Arts and Science นะคะชื่อที่ว่าเป็นม้ามืดคือมาริยองโคติยาซึ่งเป็นนักแสดงฝรั่งเศสจากภาพยนตร์เรื่อง Two Days One Night ไม่มีใครคาดคิดนะคะมาก่อนสำหรับมาริยองโคติยาตามด้วย Felicity Jones ใน Theory of Everything Julianne Moore จาก Still Alice อันนี้เป็นตัวเก่งนะคะที่เหลืออีก2คนคือ Rosamund Pike จาก Gone Girl และ Reese Witherspoon จากภาพยนตร์เรื่องวายติดตามดูการแจกรางวัลตุ๊กตาทองในวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับไปที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเมื่อวานนี้มีองคมนตรีอัมพลเสนานรงค์เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะขณะนักกีฬาร่วมวิ่งคบเพลิงก็มีเป็นเอกการะเกตนักเทควันโดทีมชาติสริตาผ่องศรีจอมเตะสาวทีมชาติปณิดาหนองเรืองนักแฮนด์บอลทีมชาติชลิสาชำนาญวารีนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติใกล้รุ่งตรีจักสังผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตบอลไทยวสินีปักธงชัยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติแล้วก็มีอีกหลายคนค่ะร่วมวิ่งคบเพลิงด้วยปรากฏว่าการชิงชัยเหรียญวันแรกไฮไลท์อยู่ที่เหรียญทองแรกค่ะว่าใครจะคว้าไปเป็นการชิงชัยว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์800เมตรชายอารยภูมิจิตอมรฉลามหนุ่มเฟรชชี่จากเกษตรศาสตร์วัย18ปีว่ายทำเวลาได้ดีที่สุดก็คือ8 8:50.27 วินาทีคว้าเหรียญทองแรกไปครองนะคะนี่เป็นการแข่งขันซึ่งมีขึ้นในวันแรกทัพปัญญาชนจากจุฬาและเกษตรศาสตร์ออกตัวแรงคว้า3 เหรียญทองวันแรกสรุปผลวัน